îndemnurile extraordinar de frumoase pe care fratele Socaciu le dădea la rugăciune. Și apoi, auzind mărturia pe care Ovidiu a făcut-o, am stat și eu puțin, foarte puțin de vorbă cu el împreună cu fratele Trif și mă bucur pentru hotărârea aceasta care a luat-o. În seara aceasta, Dumnezeu m-a îndreptat spre altceva, și anume, la câteva minute care le mai avem, să medităm împreună asupra unui aspect extraordinar de important al vieții noastre ca și comunitate de credincioși, și anume la nevoia pe care o avem cu toții de a ne încuraja unii pe ceilalți. Trăim într-o vreme în care foarte mulți oameni sunt necăjiți. Chiar între noi, chiar între copiii lui Dumnezeu, să știți, chiar între tineri. Am văzut chiar și acum în tabăra aceasta, sunt unii plini de viață, sunt unii care parcă n-au nicio problemă, care parcă nu-i apasă nimic, și sunt alții care se simt singuri, care au probleme foarte mari chiar acasă, în familiile lor. Nu toți vin din familii care sunt familii creștine, sau unii sunt din familii care doar un părinte este creștin și acolo sunt probleme. Uneori, haideți să fim sinceri, chiar și în familiile, zicem noi, ale noastre tradiționale, care sunt de când ne știm în biserică, și acolo mai apar probleme. Și de multe ori acestea se văd în viața copiilor și în viața tinerilor. Dumnezeu ne-a chemat pe noi, pe poporul Lui, să fim unii cu alții, să fim unii pentru alții, să ne încurajăm unii pe ceilalți. A încuraja înseamnă să inspiri altuia curaj, să inspiri altuia un spirit nou și o speranță nouă. De fapt, în Noul Testament, deși eu am citit un text din Vechiul Testament și o să ne uităm puțin la ceea ce Eclesiastul ne spune aici în versetele acestea, în Noul Testament există un concept care apare mai ales în epistolele Apostolului Pavel, conceptul pe care mulți teologi îl numesc conceptul de unul pe altul. Nu există conceptul acesta că doar unul singur este pentru toți ceilalți. Unul singur trebuie să-i slujească pe toți. Foarte mulți, chiar din bisericile evanghelice, cred că numai pastorii trebuie să se grijească de toți ceilalți. Dar vă rog, uitați-vă că și noi suntem oameni și, sincer, chiar dacă avem o responsabilitate în plus față de alții, simțim de multe ori nevoia, poate mai mult decât credeți. Mai mult decât credeți, simțim și noi nevoia de a fi slujiți de ceilalți. Și Sfânta Scriptură și Noul Testament spun în mod special, dezvoltă conceptul acesta și spune să ne învățăm unii pe alții, să ne mustrăm chiar unii pe alții, să ne stimulăm unii pe alții, să ne zidim unii pe alții, să ne rugăm unii pentru alții, să ne purtăm poverile unii altora și, desigur, să ne îmbărbătăm sau să ne mângâiem sau să ne încurajăm unii pe alții. Mai bine doi, spune aici, decât unul, căci iau o plată cu atât mai bună pentru munca lor, căci dacă se întâmplă să cadă, se ridică unul pe altul, dar vai de cine este singur și cade fără să aibă pe altul care să-l ridice. Am avut o experiență foarte interesantă zilele acestea. Eu nu știu să not. Și am mai spus și altă dată, una din fobiile mele e apa. Dar îmi place apa, însă mi-e frică de apă. Și într-una din zile am plecat singur cât mai în larg. Atât cât am putut eu să merg. Și la un moment dat am nimerit într-o groapă pe care au făcut-o valurile și am simțit că apa mi-ajunge până aici și picioarele îmi fug de sub mine. Și în jurul meu nu era nimeni. Și am fost așa de speriat. Aș fi vrut să fie cineva la care să pot să-i întind mâna. Dar am zis, Doamne, nu mă lăsa. Și am început încet, 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 încet să mă trag. Și când am simțit din nou pământul sub picioare, a fost ceva extraordinar. Mă gândesc la frații și surorile care sunt singuri sau care au rămas singuri. Cât de greu este atunci când ești singur și cazi, atunci când ai avea nevoie ca cineva să îți întindă o mână și n-are cine să-ți întinde mâna aceea. Mai bine doi decât unul, spune aici Solomon. Dacă se întâmplă să cadă, să ridică unul pe altul, dar vai de cine este singur și cade, fără să aibă pe altul care să-l ridice. Înhățișul lucrurilor și înhățișul lumii acesteia. Mulți sunt nesiguri pe ce cale să o ia, mulți sunt răniți, sunt singuri, nimeni nu este lângă ei. Și Solomon avea dreptate când spunea, avem nevoie de cineva care să ne ridice, avem nevoie disperată de cineva care să ne întindă o mână, avem nevoie disperată de cineva care să ne încurajeze. Noul Testament accentuează nevoia aceasta și implicarea noastră în împlinirea ei. Dați-mi voie să citesc doar câteva versete, în special în Epistola către Tesaloniceni. Apostolul Pavel subliniază adevărul acesta. 1 Tesaloniceni, capitolul 4, cu versetul 18. Și 1 Tesaloniceni, capitolul 5, cu versetul 11. 1 Tesaloniceni 4, cu 18, mai întâi spune, mângâiați-vă dar unii pe alții cu aceste cuvinte. Desigur, porunca aceasta, pentru că nu este doar o sugestie aici, este o poruncă pe care Domnul o dă prin Apostolul Pavel, este într-un anume context, și anume este vorba despre faptul că Domnul Iisus Hristos va veni și ne va lua împreună cu El. Apoi, de aceea spune, mângâiați-vă și întăriți-vă unii pe alții, cum și faceți în adevăr. Apoi, capitolul 5, 1 Tesaloniceni 5 cu 14, vă rugăm de asemenea, fraților, să mustrați pe cei ce trăiesc în neorânduială, să îmbărbătați pe cei deznădăjduiți, să sprijiniți pe cei slabi, să fiți răbdători cu toți. Aceleași îndemnuri sunt și în Epistola către Evrei. Evrei, capitolul 10, aș vrea să citesc doar aceste două versete, versetul 24 și 25, foarte cunoscute de noi. Să veghem unii asupra altora, ca să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune. Să nu părăsim adunarea noastră cum au unii obicei, ci să ne îndemnăm unii pe alții, și cu atât mai mult cu cât vedeți că ziua se apropie. Nevoia aceasta de încurajare, de îmbărbătare, de a fi lângă celălalt, este subliniată foarte mult în Sfânta Scriptură. Și haideți să încercăm să vedem ce anume ne încurajează pe noi, ca să știm ce avem de făcut pentru a încuraja pe alții. Ne încurajează ceea ce înțelegem. Vreau să ne aducem aminte de un episod foarte important din Sfânta Scriptură, în cartea lui Iov. Cartea lui Iov este chiar înaintea cărții Psalmilor, o carte extraordinară, o carte care atunci când treci prin suferințe, atunci când te gândești că nu este nimeni care să fie atât de doborât cum ești tu, este o carte de recomandat să o citești, pentru că cartea aceasta îți aduce multă, multă încurajare. Și cuvântul lui Dumnezeu ne spune în capitolul 2, versetul 11 la 13, următoarele cuvinte, și acest episod care este descris aici de la versetul 11 la versetul 13, se întâmplă exact după ce Iov ajunge pe un morman de gunoi, plin de o bubă de sus până jos pe trupul lui, cu ciobul se scarpină, soția lui chiar îl îndeamnă să blasteme pe Dumnezeu și să moară, el îi dă un răspuns deosebit de frumos și acum stătea acolo și au zis ce se întâmplă. Trei prieteni al lui Iov, Elifaz din Teman, Bildad din Șoah și Țofar din Nama, au aflat de toate nenorocirile care îl loviseră. S-au sfătuit și au plecat de acasă să se ducă să-i plângă de milă și să-l mângâie. Ridicându-și ochii de departe, nu l-au mai cunoscut. Și-au ridicat glasul și au plâns. Și-au sfâșiat mantalele și au aruncat cu țărână în văzduh deasupra capetelor lor. Și-au șezut pe pământ lângă el 7 zile și 7 nopți, fără să-i spună o vorbă, căci vedeau cât de mare îi este durerea. Cei care sunteți familiari cu cartea lui Iov, știți că atunci când acești trei oameni au vorbit și s-au adresat lui Iov, nu au spus cuvinte chiar pline de înțelepciune, deși erau niște oameni înțelepți. Atunci când au vorbit lui Iov, nu au adus chiar ceea ce ei și-au propus să aducă, și anume să-l încurajeze, să-l mângâie așa cum ei și-au propus. Dar întotdeauna trebuie să fim, să zic așa, atenți și la lucrurile pozitive din viața fiecărui om. Dacă au avut ceva pozitiv acești oameni, atunci a fost pozitiv faptul că, auzind că un prieten al lor foarte bun a ajuns la așa o mare disperare, a ajuns să treacă prin așa mari probleme, au fost gata ca de la o distanță foarte mare să vină până la el acolo și să-l mângâie, spune aici, să-i plângă de milă și să-l mângâie. Și dacă au făcut ceva extraordinar acești oameni, atunci încurajarea cea mai mare care au adus-o lui Iov a fost când s-au pus lângă el și n-au zis nimic. N-au scos un cuvânt, nu l-au acuzat de nimic, nu i-au spus absolut nimic, doar au stat lângă el. Și Iov a înțeles, atunci când ei au stat lângă el și n-au scos niciun cuvânt, au înțeles că acestor oameni le pasă de el. Încurajarea este ceva care înțelegi, știi când ești încurajat, când oamenii îți acordă atenție. Vede, foarte multe ori când vedem pe cineva că e disperat, venim și spunem tot felul de filozofii și tot felul de lucruri. Ba, uneori căutăm noi să găsim oare de ce a ajuns omul ăsta în starea aceasta. Dar el poate că singurul lucru de care are nevoie este să vadă că este cineva lângă el căruia îi pasă de situația prin care trece el. Poate că nu-i nevoie să spui niciun cuvânt. Spunea fratele Socaciu, făcea un apel, mai ales către surori: mergeți să o vizitați pe sora Rediș, în starea în care este acum. Și poate că te gândești, ce pot eu să fac? Ce pot eu să-i spun? S-ar putea să mă duc acolo și, văzând-o în ce stare este, să muțesc. Dar poate că nu-i nevoie să spui absolut niciun cuvânt. Uneori nu-i nevoie să scoți niciun cuvânt. Uneori poate și rugăciunea care vrei să o spui îți rămâne înțepenită în gât. Dar simplu fapt că ești lângă cineva care trece printr-o problemă, este disperat, are nevoie să simte că are pe cineva aproape de el, simplu fapt că ești acolo, simpla ta prezență acolo, este o încurajare extraordinară pentru celălalt. Atunci când cineva te lasă să pricepi că nu este preocupat de nimic altceva decât de tine și de problema ta, lucrul acela te încurajează extraordinar. Și la fel se întâmplă și cu alții. Uneori stai de vorbă cu cineva și vezi că el vorbește cu tine, dar e în altă parte, nu-i prezent acolo. Lucrul acesta nu te încurajează. Și uneori la fel facem și noi. Vorbim cu cineva, încercăm să fim de formă, dar de fapt mintea noastră este în altă parte. Omul care are nevoie de încurajare are nevoie să vadă că ești acolo lângă el. Un mod prin care suntem încurajați este prin ceea ce înțelegem. Și noi înțelegem atunci când cineva ne încurajează. Apoi suntem încurajați de ceea ce auzim. La Proverbe, capitolul 12, cu versetul 25, cuvântul lui Dumnezeu spune așa: neliniștea din inima omului îl doboară. Neliniștea din inima omului îl doboară. Dar o vorbă bună îl înveselește. O vorbă bună îl înveselește. Și mai este încă un verset în Proverbe, capitolul 18, spune: moartea și viața sunt în puterea limbii, în puterea vorbei. Vorbele noastre au o putere extraordinară. Unul din subiectele care le-am abordat în tabăra aceasta cu tinerii a fost tocmai puterea cuvintelor noastre. Ce putere au cuvintele noastre? Și în dimineața în care am vorbit despre puterea cuvintelor, Am adus împreună cu mine la studiu trei obiecte foarte ciudate. Un coș de gunoi, numai că atunci când l-am cerut, cine mi l-a adus, mi l-a adus curat. L-a spălat, nu știu ce a făcut, unde a găsit să-l spele, dar am vrut să fie cât mai mizerabil. Un coș de gunoi, o oglindă și un cadou frumos. Și am încercat prin acestea să ilustrăm puterea cuvintelor noastre. Cuvintele care noi le spunem uneori sunt ca și coșul de gunoi. În coșul de gunoi există numai mizerie. Și dacă asculți vorbele care sunt în jurul tău, dacă ascultăm la ceea ce vorbesc oamenii din lume, ne îngrozim. Și câteodată, din păcate, modul în care ei vorbesc și murdăriile care sunt acolo vin și între noi. Intră în familiile noastre, intră între tinerii noștri și vorbele pe care le spunem nu sunt vorbe demne de un copil al lui Dumnezeu. Dar nu numai că sunt vorbe rușinoase, dar uneori chiar vorbe care nu sunt neapărat rușinoase, dar nu sunt vorbe care să fie cu har, nu sunt cuvinte care să dea viață, nu sunt cuvinte care să încurajeze. Și Apostolul Pavel spune că aceste cuvinte sunt cuvinte nefolositoare. Orice cuvinte pe care noi le spunem altora și nu sunt cuvinte care să aducă zidire, care să aducă îmbărbătare, cuvintele acelea pot fi cuvinte nefolositoare. Cuvinte care dărâmă, cuvinte care omoară în loc să dea viață. De asemenea, am folosit imaginea oglinzii tocmai pentru a arăta, știți, oglinda, nu totdeauna îți place de ea. Când ești tânăr, îți place să o vezi cât mai des. Pe măsură ce îmbătrânești, nu-ți place să o vezi oglinda. Pentru că oglinda are un defect. Ea întotdeauna îți arată adevărata realitate. Te arată exact așa cum ești. Când te uiți în oglindă, este acolo reflectarea imaginii tale, nimic altceva. Ești tu acela care ești de fapt, se vede în oglindă. Ei, cuvintele noastre, spune Domnul Iisus, sunt ca și o oglindă. Cuvintele noastre reflectă ceea ce este în noi, fie că este bun, fie că este rău. Există o vorbă în popor pe care nu o cred. Nu o cred din cauza Bibliei, nu o cred. Zice despre unii că sunt buni, numai că au gura rea. Nu cred asta. Nu se poate. Domnul Iisus spune, dacă omul este bun, atunci din visteria bună a inimii lui, va scoate cuvinte bune. Dar dacă omul este rău, atunci din visteria rea a inimii lui, va scoate cuvinte pline de răutate. Cuvintele noastre, poate niciodată nu ne-am gândit la asta, dar ele sunt ca o oglindă. Ele reflectă nivelul relației pe care noi o avem cu Dumnezeu. Dar vreau să revin la ultima imagine care am nevoie de ea aici, în mesajul meu din seara aceasta. Imaginea cadoului. Cuvintele noastre pot fi ca și un cadou, ca și un dar pentru celălalt. Și am citit în una din cărțile fratelui Richard Wurmbrand, dânsul ca evreu creștin, spunea că în limba ebraică există aceeași expresie pentru dar sau pentru mărgăritar și pentru cuvânt. Expresia cuvântul davar în ebraică. Da? Cuvântul davar. Și spunea el, ori de câte ori deschizi gura, lăsați copilașii să vină la mine, a spus Domnul Iisus, și nu-i opriți, da? Căci împărăția lui Dumnezeu este unora ca ei. Orice cuvânt care îl scoți din gură, să fie un davar, să fie un mărgăritar, atunci când vorbești, atunci lasă ca acele cuvinte care le scoți din gură să aducă zâmbet, să aducă înseninare, să-l îmbărbăteze, să-l încurajeze pe celălalt. Neliniștea din inima omului îl doboară. Da, uneori, datorită unor stări sufletești prin care cineva trece, datorită unor dureri care s-au acumulat de mult, ajunge ca neliniștea să pună stăpânire pe el și asta să-l doboare, să-l ducă la depresie. Și foarte mulți oameni în cazuri ca și acestea, aleg să-și pună capăt zilelor. Aparent, oameni care spuneai, n-au nicio problemă, au bani, au ceea ce le trebuie. Ați văzut numai, nu de mult, a fost unul care a sărit, nu știu de unde, și-au tot încercat ăștia să vadă dacă a sărit în cap, dacă l-a aruncat cineva. Un om cu mulți bani, cu multă influență, un om care puteai să spui ce nevoie are un astfel de om să se sinucidă. Domnul să aibă milă de familia lui, că de el acum e târziu. Cum l-o fi chemând? Nu contează. Nu sunt atât de bine pus la punct cu numele acestor oameni, pentru că foarte mult prin mass media astăzi, mass media încearcă să ne facă să trăim noi viața și dramele altora. Asta se încearcă prin filme, asta se încearcă prin vedetele care ne sunt puse în față și ajungem să știm mai mult despre vedetele pe care ni le prezintă ei toată ziua în fața noastră decât despre noi înșine, despre copiii noștri, despre soțiile noastre, despre soții noștri. Ajungem să uităm ziua în care ne-am căsătorit cu soția noastră, dar nu uităm când s-o recăsătorit a 15 oară vedeta nu știu care. Pentru că ăștia tot ne pun în față toată ziua și vor să ne arate că asta e adevărata viață. De aia încerc să nu le țin numele, pentru că nu sunt atât de importanți pe cât încearcă ei să ne spună că sunt de importanți. Când ești doborât de neliniște, o vorbă caldă are puterea să te ridice. Dacă simți pe cineva că îi pasă cu adevărat, cuvintele acelor persoane pot fi pline de putere. În urmă cu ani de zile, am dat un telefon unui tânăr care era student la seminarul baptist din Chișinău. Sora lui a murit de cancer la 19 ani. Și am auzit lucrul acesta și pentru că băiatul acesta, Ion îl chema, care acum este un slujitor al Domnului, a venit mai târziu, a studiat și la seminarul din București, era un băiat extraordinar care lucra cu noi în taberele ce le aveam în Moldova, i-am dat un telefon și am spus un singur cuvânt, condoleanțe. Nici n-am știut ce să mai zic. Ce poți să spui cuiva, ce poți să spui unei mame sau unui tată care își pierde o fiică de 19 ani, ce poți să spui unui frate care a avut o singură soră și sora aceea la 19 ani, când era în floarea vârstei, o fată frumoasă și deșteaptă și credincioasă, moare la 19 ani. Ce poți să-i mai spui? Doar atât am putut să spun. Și peste timp ne-am întâlnit. Și el mi-a mărturisit ce mult a însemnat pentru el acel singur cuvânt. Pentru că nu am înțeles niciodată de ce, din cauza contextului sau... n-am înțeles exact, dar mi-a spus el, nimeni nu mi-a spus vreun cuvânt de încurajare atunci când sora mea a murit. Deși el era într-un seminar unde erau oameni care se pregăteau să devină slujitori al lui Dumnezeu. Dar știți... Și sunt sigur că ați auzit vorba aceasta, da, vorbele noastre sunt foarte importante, însă, atenție, spunea cineva, nimănui nu-i pasă cât de mult știi, până când nu află cât de mult îți pasă. Atunci, într-adevăr, vorbele dau rezultatul care este dorit să-l dea. Apoi, noi suntem încurajați și de ceea ce citim. Dacă ne uităm în Sfânta Scriptură, fiecare carte care e scrisă și în mod special epistolele, unul din scopurile epistolelor, pe lângă, desigur, scopul de a prezenta învățătura curată și de a îndrepta unele erori doctrinare care apăreau în diferitele biserici, unul din scopurile principale, primordiale pentru care erau scrise epistolele, erau și acelea de a încuraja și de a încuraja bisericile. Atunci când citești epistole pe care le scrie Pavel sau Petru sau Ioan, nu se poate să nu vezi lucrul acesta. Sau dacă te pui să citești psalmii, nu se poate să nu fii încurajat. Ceea ce noi citim ne încurajează extraordinar. Probabil că cei mai mulți dintre noi avem sau am avut scrisori pe care le-am primit de la cineva într-o vreme când am trecut printr-o situație dificilă. Unii obișnuim să păstrăm toate scrisorile, alții nu le mai păstrăm, mai ales că în ultima vreme cele mai multe scrisori le primim prin internet, pe e-mail, și acolo repede poți să scapi degetul pe tasta delete și gata, s-a dus și nu mai ai. Dar sunt anumite scrisori care, poate că în situații dificile, cineva ți-a scris o scrisoare, ți-a scris doar câteva rânduri. Acelea cu siguranță sunt păstrate undeva și din când în când parcă îți face plăcere să te duci din nou la ele. Doar două sau trei cuvinte scrise la timp pot face minuni. Uneori ne gândim, ce să fac eu pentru mama și tatăl meu care sunt bătrâni și au rămas în satul nu știu de unde și eu sunt aici la Timișoara de ani de zile și am copii deja și nepoți acum și ei nu știu unde. Doar două sau trei vorbe, dacă îi scrii, este ceva extraordinar pentru un om. În urmă cu mai mulți ani, ne pregăteam să plecăm într-o misiune în Moldova. Și nu știu de ce, dar de foarte multe ori, adică știu de ce, să spun că nu știu, de foarte multe ori am simțit pur și simplu atacuri demonice atunci când ne pregăteam să intrăm într-o lucrare specială. În dimineața aceea, când am plecat de acasă, la volanul mașinii a urcat soția mea, doar de puțin timp avea permisul, dar știa să conducă, însă s-a emoționat. Și în loc să ia pe unde trebuie cu mașina, a nimerit exact într-un stâlp de fier care era în fața blocului, l-a făcut praf stâlpul, dar și mașina. Și în momentul acela știți că bărbații sunt pregătiți să-ți arate că ei știu cel mai bine întotdeauna și mai ales să le facă pe femei, mai ales când e vorba de a conduce. Ați auzit expresia, dacă o mașină nu merge bine pe stradă, ai femeie la volan, spun bărbații foarte mândri. Mai nou am auzit că dacă nu mergi bine cu mașina pe stradă, ofițerii de la SSP te opresc și te bat. De aceea trebuie să ai grijă cum mergi. Și în dimineața aceea, în momentul când am văzut mașina destul de bine aranjată, Dumnezeu mi-a închis gura. Și nu mi-a venit niciun cuvânt de încurajare, dar nu mi-a venit nici din ălălalt. Și am încercat pe cât posibil să fac ceva care să nu o facă să se simtă că a produs o mare catastrofă. Că în fond și la urmă urmei, doar mașina s-a lovit, noi eram fără nicio problemă. Dar știți ce am făcut? Când am ajuns în Sibiu, am oprit, m-am dus undeva, am luat o felicitare frumoasă și am scris câteva cuvinte de încurajare. Și am pus-o în poștă și am plecat. Când a primit acasă ilustrat aceea, inima ei s-a umplut de bucurie. Totuși are un soț care nu critică numai. În Moldova, în taberele care le făceam, am învățat de la ei, de la ruși, un joc foarte interesant, se numește tainic drug. Da? Prietenul tainic. Și jocul acesta este un joc extraordinar pe care l-am impus apoi în toate taberele care le aveam în Moldova. Pe perioada cât stai împreună o săptămână cu alți tineri, fiecare își scrie numele pe un bilet și camera unde locuiește sau acolo cum sunt cabanele acelea și fiecare apoi extrage un bilet de acolo. Și pentru cel pe care îl extrage, în săptămâna aceea el este prietenul tainic. Și în fiecare zi trebuie să-i facă ceva care să-i producă bucurie. Și vă dați seama, niște tineri care n-au bani, mai sunt și în Republica Moldova, care este cu economia așa cum este, uneori e o reală aventură să faci ceva surpriză cuiva. Și totuși, copiii lui Dumnezeu sunt creativi. Am văzut și am primit eu însumi niște ilustrate, pregătite frumos, manual, niște versete din Biblie pe care nici n-am auzit despre ele, deci am citit Biblia de multe ori, care îți produceau o încurajare extraordinară. Mă gândeam cum ar fi poate odată, numai noi ăștia care venim joia seara mai de multe ori decât alții, să facem lucrul ăsta și să începem să ne încurajăm așa unii pe alții. Vă asigur că o să vrea și alții să vină joia seara să primească încurajări. Pentru că oamenii, știți, până și pisicile se bucură când le încurajez. Dar minte oamenii. Orice om, fie că e tânăr, fie că e bătrân, atunci când cineva îl încurajează, el este plin de bucurie. Și încă ceva, suntem încurajați și am încheiat imediat și de ceea ce simțim.
Suntem încurajați prin ceea ce simțim din partea altora și vreau să accentuez aici ceva care aș vrea să fiu înțeles corect și nu greșit. Și anume, vorbesc aici despre atingere. Nu atingere în sens greșit, ci atingere cu motive curate. Dacă ne uităm în Scriptură, vom vedea că Domnul Iisus, în lucrul Lui cu oamenii, s-a atins de oameni. Și am observat la doctorii noștri iubiți, întotdeauna când te duci la ei, așa frumos vorbesc cu tine și când a pus mâna pe tine, parcă nici nu mai trebuie să-ți dea medicamente, că parcă ți-a luat durerea cu mâna. Este ceva în asta și meseria lor și lucrul de atâta timp cu oamenii îi face să înțeleagă că atingerea este importantă. Dacă citim în Scriptură, Luca, capitolul 5, cu versetul 13, doar un exemplu, era un om bolnav acolo. Ascultați ce face Domnul Iisus. Luca, capitolul 5, cu versetul 13. Iisus a întins mâna, s-a atins de el, era un om lepros acolo, s-a atins de el și a zis, da, voiesc, fii curățit, și îndată l-a lăsat lepra lui. Apoi, un alt exemplu, se duce în casa lui Simon Petru și soacra lui era bolnavă de friguri și Petru își iubea soacra și a zis, vreau să nu mai fie bolnavă soacra mea, vreau să fie sănătoasă. Ce ginere bun a fost Petru, un exemplu pentru toți ginerii de astăzi, da? Și Domnul Iisus a dus și s-a atins de ea. Și în cele mai multe cazuri, când Domnul Iisus a avut de-a face cu oameni care erau în probleme, erau în necazuri, în bolile lor, se atingea de el. Se atingea de ei. Apostolul Pavel a făcut același lucru, Faptele 28:8. Era cineva bolnav acolo. Apostolul Pavel s-a atins de el. Atingerea are un rol extraordinar în a încuraja pe alții. În timpul Noului Testament era acea sărutare sfântă pe care ei și-o dădeau unii altora. Era un obicei, desigur, dar în același timp avea și scopul de a se îmbărbăta unul pe celălalt. Uneori poate că nu-i nevoie de mai mult decât să-ți petreci mâna peste umărul celuilalt sau să-l bați încet pe umăr, să-l faci într-un fel sau altul să înțeleagă. Mai ales copiii așa de mult iubesc îmbrățișările, dar și bunicile iubesc îmbrățișările, și cei mari și cei mici, toți iubesc îmbrățișările. Și prin îmbrățișările noastre curate, noi ne arătăm dragostea lui Dumnezeu care este în noi și care prin noi se îndreaptă înspre oameni. Aș vrea să închei cu o ilustrație care vă este sigur cunoscută, mai ales în România, mai bine ca românii, nu știu asta nici care dintre oamenii de pe pământ. Ați văzut câteodată iarna, când temperatura este foarte joasă, bateriile unor mașini, de ale noastre, în mod special la Dacia, ne fac probleme. Și atunci, când bateria nu mai poate să pornească motorul, de multe ori se practică următorul lucru. O altă mașină cu motorul pornit, care merge bine, vine lângă ea și trebuie să se apropie foarte aproape acolo de mașina cealaltă și bornele de aici se mută acolo. Și mașina stă una lângă alta și îi dă un impuls de pornire celelalte, de la una bună la aia care, zicem noi, mi-a murit bateria. Sunt între noi oameni, frați și surori de-ai noștri, la care le-au cam murit bateriile, chiar în plină vară. Frați și surori, haideți să venim lângă ei și să le dăm un impuls de pornire. Domnul Iisus, câtă vreme a stat între oameni, mereu și mereu a fost lângă ei și a fost gata să le dea un nou și un nou impuls de pornire. Avem nevoie de încurajare și e nevoie să fim încurajatori pentru alții. Fie ca Domnul să ne dea înțelepciunea necesară, să știm să folosim darul acesta minunat care Dumnezeu ne l-a dat tuturor. Fiecare dintre noi, într-un fel sau altul, putem fi o încurajare pentru alții. Amin. Haideți să ne ridicăm.